ኣቦ እምበር ተቃሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ወይም ዓረና መድረክ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንግዜ ሃይ ምስግን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ እምበር ይህ ወደብ ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው በቲ መስርሕ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ክኾኑ እዮም ርእቶኻ
ተመሪፆም ኣለው ያው ኣባል ኢህወደግ እዮም ኢህወደግ ድማ ከም ስርዓት ኣሰራርሑ እስካብ ሕዚ ብዝተባላሸ መንገዲ ድሕር ነይሩ ናሰባት ምቅያር ከም ዓብዪ ነገር ኣይረኣየን ምክንያቱ ነቲ ግለሰብ ንስርዓት እስካብ ዘይቀየሮ እዋን ለውጢ ክመርፀ እዩ ተስፋ ኣለዎ እዩ ኢልና ይናሓስብን እንተኾነ ግን ካብቲ ኣመራርፅኡ እንተሪእናዮ ብድሌት ህወሓት ዝተመረፀ ኣይመስልን ኣይኮነ በቲ ኣብ ኦሮምያ ዘጋጠመ ህዝባዊ ዓመፅ ብኡ ተጎዝጊዙ ስልጣን ዝሓዘ እዩ ዝመስል ስለዚ ዋላ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኢህወደግ መሪሑ ንህዝብታት ክዕግብ ኣይከኣል ሃገር ክመርሕ ኣይከኣል እንተወሰና ነገራት ክገብረን ንክእል ግን ኣለዋ ዕድል ኣለዎ ንሳት እንታይ እየን ንኣብነት ህዝቢ ብነፃነት ደልዩ ክመርፅ ምፍቃድ ሜድያታት ዘይምቁፃር እዞም ናይ መንግስቲ ትካላት ንብሎም ነፃን ገለልተኛን ኮይኖም ንክሰርሑ ክፈቅድ ይኽእል እዩ ነቲ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ቀውሲ ምስ ተቃወሚ ውድባት ኮይኑ ንምፍታሕ ምዝርራብ ድርድር ክገብር ዕድል ኣለዎ እዩ ኣጠቃላሊ እቲ ስርዓት ካብ ሕዚ ኣብ ስልጣን ተጣዊቑ ዝነበረ ስለዝኾነ ስልጣን ናብ ህዝቢ ዘረክበሉ ዕድል ኣለዎ እዩ ስልጣን ተጠቂሙ ብናይ ህወሓት ትእዛዝ እንተይ ከደ ብባዕሉ ምእንታይ ህዝቢ ኢሉ ምእንታይ ሃገር ኢሉ ስልጣን ናብ ህዝቢ ዝወርደሉ ዕድል ከመቻቹ ዕድል ኣለዎ እዩ ተተጠቂሙሉ
ግን እቲ ውድብ ኣብ ከም ትፈልጦ ኣቶ ኣብርሃም ኣርባዕተ ኣሓት ውድባት ዘጠቃለለ ውድብ እዩ እሞ ዝስርሕ ብናይ ህወሓት ትእዛዝ ድዩ
ራይ ቅድሚ ሕዚ እተን ዋላ ኣርባዕተ ውድባት ይሃለዋ ኣብ ኢህወደ ግንባር ንፈልጦ ኢና ህወሓት እዩ ንደርጊ ኣባሪሩ ስልጣን ሒዝዎ እቶም ካልኦት ብህወሓት ዝተጣየሹ እዮም ብህወሓት ዝተመስረቱ እዮም ህወሓት ዝኣዘዞም ዝሰርሖም ዝነብሩ ንፈልጥ ኢና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እውን ያው ካብ ህወሓት እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ዝመፀ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ብናይ ህወሓት ፍቓድ ዋላ ካልኦት እውን ድጋፍ ይሃቡ እንተነኣሰ ግን ናይ ህወሓት ድጋፍ ነይሩ ኣቶ ሃይለማርያም ስለዚ እንድሕር ብህወሓት ድጋፍ እንድሕር ናብ ስልጣን መፅኡ ናይ ህወሓት እዛዛት ክቕበል ግድል እዩ ህወሓት ከዓ ካብቶም ኣርባዕተ ናይ ህወደግ ኣባል ውድባት እቱ ስልጣን ክለቅቕ ዘይደሊ ብሕታዊ ውድብ እዩ ምክንያቱ ካልኦት ተቃውሞ ክፈቅዱ ከለዎ ኣብ ከባቢኦም ኣብ ክልሎም ሰለማዊ ሰልፊ ክፈቅዱ ከለዎ ኣብ ትግራይ ግን ዘይፍቀድ ትግራይ ብህወሓት ስለትመሓደር እዩ ስለዚ ካብቶም ኣርባዕተ ውድባት እቱ ምስ ስልጣን ተጣዊቑ ክመውት ዝደሊ ህወሓት እዩ ስለዚ ህወሓት ዝተመረፀ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይ ኣቦ እምበር በቲ ናይ ህወሓት ዝኸዶ መንገዲ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይግመት እዩ ብኡ እውን እዮም ከይዶም ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ህወሓት ድሌት እዩ ዘፈፅም ነይሩ እንትኾነ ግን ሕዚ ወሪዶ ኣሎ ሕዚ እውን ህወሓት ተዳኺማ እያ ዘላ ኣብቲ ሕዚ ዘለናየ ሰዓት ህወሓት ከም ድሌታ እተቀያይረሉ እትቆፃፀረሉ ዕድል የብላን ብጣዕሚ ተዳኺማ እያ ስለዚ ሓይሊ ሚዛን ካብ ህወሓት ወፅኡ ህወሓት ዝተነዓቐትሉ ዝተሰዓረትሉ ኮይኑ እዩ ዘሎ ስላቶም ካልኦት ከይዱ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዘይ ናይ ህወሓት ድሌት ጠቅላይ ሚኒስትር ልምረፅ ኮይኑ ወይ ኣቦ እምበር ልምረፅ ልሕር ኮይኑ ካብ ህወሓት ነፃ ኮይኑ ክሰርሑ ዝልኽእል ዕድል ኣሎ እዩ
እሞ ካብኣ ንላዓል ሞ እዛ ሃገር ኣብ ኣፀጋሚ ቅብላው ወይም ኩነታት እናሃለወት እዮም ዶክተር ኣብይ ተመሪፆም ዘለዉ ኢህወደግ ከም ኣሰራርሓ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሐሉ ብሓበራዊ መሪሕነት ዝውሰን እንተኾኑ እውን ምስቲ እታ ሃገር ዘላትሉ ኩነታት ምስቶም ዝመፅሉ ኣገባብ ከም ተዓርተው ዝበልካዮ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ህውከትን ዕግርግርን እንታይ ዕድላትን ፈተናታትን ኣለዎም
እቶም ዕድላት ቅድም ከም ዝበልኮ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ተዘራርቡ ምስቶም ናይቲ ተቃውሞ ክመርሑ እዮም ተባሂሎም ዝሕሰቡ ሰባት ኣካላት ተዘራርቡ እቲ ጉዳይ እቲ ቀውሲ ብሰለማዊ መንገዲ ዝፍትሐሉ ብብሄራዊ ዕርቂ ተገይሉ ስልጣን እውን ናብ ህዝቢ ወሪዱ ህዝቢ ንዝመረፆ ንክመርፅ ብነፃነት ዝፈቅደሉ ዕድላት ኣሎ እቶም ናይ ሕዚ ብናይ ገዛ ፓርቲ ኢድ ኣፋውነት ንናይ ፓርቲ ዕላማ ዘገልግሉ ዘለዉ ተቋማት ወይ ትካላት እውን መንግስታዊ ትካላት ኮይኖም ንህዝብን ሃገርን ዘገልግሉ ሉ ኩነታት ክገብር ይኽእል እዩ ሓደ እዚ ዕድል እዩ ካሊእ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ህዝባዊ ዓመፅ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍትሐሉ መንገዲ ክመቻቸ ይኽእል እዩ እዚ እውን ሓደ ዕድል ኣሎ እዩ ካሊእ እውን ከምቲ ነቲ ተቃዋሚ ወይ ነቲ ተፋኻኻሪ ከም ፀላኢ ንኸይረአ ምግባር ይከኣል እዩ ነፃ ሚድያ ምፍቃድ ይከኣል እዩ ኣጠቃላለዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ እቲ ዘሎ ቀውሲ ምስቶም ኩሎም ኣካላት ምስቶም ሸርሆልደርስ ተዘራሪብካ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብዝርርብ ዝፍትሐሉ ዕድል ክመቻቸ ይኽእል እዩ እዘን ቶም ፈተናታት ግን ከዚ ኢያደግ መሪሕካ ልጀለፋ ዮሰብ ኣምፂ ኸላብ ኣቦ ወንበርነት ኢያደግ መሪሕካ ህዝቢ ኣዕድልካ ህዝብና ማሕደርካ ክትቃፅሉ ኣይከኣልን። ምክንያቱ ህዝቢ ኢያደግ ከም ስርዓት ኣይደልዮን ኢሉ ንድሕተላዒሉ ኮይኑ መሰረታዊ ለውጢ ህዝቢ እቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ንክወረድ እዩ ዝደሊ ዘሎ። ስለዚ እዚ ኣይከኣልን። ካሊእ ፈተና ለጋጥሞ ኢወደግ ሕዚ በስዊስ ዘሎ ባዕሎም ውን ከም ዝመስከርዎ ምንም ዓይነት ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ክህብ ኣይኽእልን። እዚ ሓደ እዩ። ካሊእ እቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክፍተነሉ ዝኽእል ከምቲ ሕዚ ዋላ ብዘይ ናይ ህወሓት ድልት ይመረፅ፣ ብዘይ ናይ ህወሓት ድልት ከባዕሉ ነፃ ኮይኑ ክሰርሖም ዝኽእሉ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ ዶ? ነቲ መከላከያ ባዕሉ ክቆፃፀሮ ይኽእል ዶ? ብስልጣኑ ብኣግባቡ ክጥቀመሉ ክፍቀደሉ ይኸውን ዶ? ባዕሉ ኸ ስልጣኑ ነፃ ኮይኑ ስልጣኑ ብኣግባቡ ንምስራሕ ውፉይ ይኸውን ዶ? እሱ ዓቕሚ ይህልዎ ዶ? እዚ ክመርጥሕ ድልው ይኸውን ዶ? ናይ ህዝቢ ሽግር ንኸዳምፅ ንፈቃወምቲ ንክዘራረብን ሽግር ህዝቢ ንክፈትሕን ውፍይነትን ዓቕምን ይህልዎ ዶ ዝብል ከም ፈተና እዩ ንርአ።
እታ ናይ ምስ ተቃወምቲ ምዝርራብ ዝበልካያ ኣቶ ኣብርሃ ኣብቲ ዝሓለፈ ውድቦም ዝኦሆደው ምስ ተቃወምቲ ንምልዛብ ከም ዝደሊ ፃውዒት ኣቅሪቡ ነይሩ ኣብ ወፃእን ውሽጥን ምስ ዘለዉ ተቃወምቲ። እዚ ድሌት እዚ ንምንታይ ከም ፈተና ርኢካዮ? ድሌት ኣርእዩ ኣሎ ከም ሓደ ውድብ ኣካል ናይ ኢህወደግ እዚ ድማ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተር ይኾኑ ኣለዉ ናይቲ ውድብ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር ይኾኑ ኣለዉ። እዚ ከም ዕድል ንምንታይ እዩ ዘይረአይ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኦህዴድ ብናይ ባዕሉ ምስን ካልኦት ውድብታት ኢህደግ እንተይተስማዕምዕ ባዕሉ ዝወሰደ እዩ እዚ ይኽእል እዩ። ኦህዴድ ክዘራረብ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ፅቡቅ ነገር እውን እዚ እዩ። ግን እዚኣ ክትግበር ትኽእል ኣብ ኦሮምያ ጥራሕ እያ ካለውጢ ክትመፅ ተቐልጣ ክገብርዋ ዝኽእሉ እዛ ነገር እዚኣ ኣብ ኢትዮጵያ መላእ ኢትዮጵያ ክገብርዋ ይኽእሉ ዶ? እዚ ሓደ ፈተና እዩ። ምክንያቱም ሰበስልጣን ህወሓት ነቲ ናይ ኦህዴድ ውሳነ ተቃዊሞምዎ እዮም። ኣብዚ ምስ ተቃውምቲ ናይ ምዝርራብ ይኹን ሓሳብ ኣይረአን ዘሎ። እንዶም ብተቃራኒ ንዓረና ኣባላት ንሳኣቶም እድር ከይተኣትዩ ዕቆብ ከይተኣትዩ እናተባሃሉ ይእሰሩ ኣለዉ፣ ይዕፈኑ ኣለዉ፣ ይግለሉ ኣለዉ። ሓዱሽ ናይ ዓፈና መስርሕ እዮም ዘርጊሖም ዘለዉ። ስለዚ ዋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮይኑ ኣብ ኦሮምያ ክሰምዕዎ ይኽእሉ፣ ኣብ ትግራይ ክሰምዕዎ ይኽእሉ ዶ? ህወሓት ክሰምዕዎ ይኽእሉ ዶ? ኣብቶም ካልኦት ክሰምዕዎ ይኽእሉ ዶ ዝብል እየ ከም ፈተና ርእዮ እምበር ኣብ ኦህዴድ ኣብ ኦሮምያ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም እዮም። እቲ ደስ ዝብል ነገር እውን እዚ እዩ። እቲ ክገብሩ ዕድል ኣለዎም እዩ ዝበልክዋ እውን እዚኣ እያ። እታ ፈተና ግን ብህወሓት ተቐባልነት ዘይክህልዋ ይኽእል እዩ፣ ብካልኦት እውን ተቐባልነት ዘይክህልዋ ይኽእል እዩ። እንዳ ፈተና ክገጥሞ ይኽእል እዩ። ካብኣቶም እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ንሰምዖ ኦህዴድ ንፍቃምቲ ውድባት ክነጋገር እየ፣ ብሓባር ክሰርሕ እየ ምባሉ ኣይተፋሓጠሎምን። ስለዚ እዚኣቶም ንሕሰምዋ ከም ዕድል ክንሪኣ ኢና። ክሰምዕዎ ንክእሉ እተኮይኖም ግን ክሰምዕዎ ኣይኽእሉን ኢለ እየ ዝሓስብ። ምክንያቱ ምስ ናይ ህወሓት ዘሎ ባህሪ ተህዝ እውን ኣብ ዝሰሙን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ በደላት ክረአ ዘሎ ከም ፈታን ብርዮ።
ፅቡቅ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታትኩም ዝቕፅል መደብ እውን ክነውግዐሉ ኢና። ንሎሚ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብካ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን።
ኣነ እውን ብጣዕሚ ይቐኒ ኣለ ይገብረ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተቃወምቲ ውድባት ሰማያዊ ፓርቲን ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን እውን ተመሳሳሊ ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ። ብፍላይ ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ኩሉ ክፍፅሞም ዘለዎም ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝለዓለሉ መንገዲ ምፍጣርን ሓይልታት ምክልኻል ናብ ካምፕታት ምእታው ከምኡውን ገበን ዝፈፀሙ ብሕጊ ክሕተቱን ምግባር እዩ ኢሎም።
እቺ ሀገራችን የሁላችንም ናት። የአንድ ሰውም አይደለም፣ የተወሰነ ፓርቲ እንደተሰጠች አይደለም። ተወልደን ያደግነባት ልጆች ለወደፊት የሚያድጉት ሀገራችን የሆነች የሁላችንም
ምሶም እዛ ሀገርና ናይ ኩላትና ሀገር እያ። ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነትን ንዝተወሰነ ፓርቲ ዝተዋሃበት እውን ኣይኮነትን። ተወሊድና ዝዓበናላ ህፃውንቲ ተወሊዶም ዝዓብዩላ ሃገርና ዝኾነት ክፍኣ ልምዓታ ናትና እዩ ምስ በሉ ሰባት ይስደዱን ይሞቱን ስለ ዘለዉ ኣብ ቅልውላው ኢና ንርከብ እዮም ዝበሉ። ስለዚ ዶክተር ኣብይ ሰላማዊ ዝኾነ ሃዋህው ዝፈጥር መንገዲ ክስዕቡ ከም ዘለዎም እየ ዝምዕዶም ኢሎም ኣለዉ።